Chci vás pozdravit Ježíšovým pozdravem. Pokoj vám. Jsem docela rád, že po dvou pohřebních kázáních, které jsem měl tento týden, mohu mít jedno normální. Četli jsme úryvky ze zcela rozdílných příběhů. Příběhy nejsou v Bibli zapsány proto, aby byly kronikou. Bible není kronikou. Příběhy jsou zapsány proto, aby tam byly vyjádřeny hodnoty, které jsou přenositelné do různých generací, do různých situací i do té naší. Oba příběhy, ze kterých jsme četli části, spolu historicky nesouvisí a přesto mají společné některé věci. Oba se odehrávají v prostředí, odkud se koná veřejná správa země. Čili bychom řekli v našich podmínkách na úřadu vlády. Oba popisují něco, co nebylo úplně v pořádku. A v obou příbězích je něco, co dává důraz na hodnoty, které by neměly být opomíjeny. Nejdříve ten první příběh. Příběh Daniela v prostředí Perského dvora. Kdo by ten příběh neznal, on vrcholí tím, co jsme jako děti strašně rádi poslouchali, kde se nám oči otvíraly a to napětí, když tam toho Daniele dovlekli k té jámě lvy a teď ho tam hodili a teď v té dětské fantazii vidíte ty otevřené tlamy a to všechno, co tam odehrává, to drama. To je hezký příběh, ale není jenom pro dětskou fantazii. To není o těch lvech, to už je důsledek. Ten příběh je o tom, co se odehrálo předtím na královském dvoře. Jaká atmosféra tam vládne. A je také o Danielovi, který žije v této atmosféře a zaujímá nějaké postoje. Tak o co šlo na tom královském dvoře? Panovník dělá politické rozhodnutí. Jmenuje 120 místodržitelů, kterým svěřuje vládu nad nově vzniklými územními celky. Možná bychom dneska řekli kraje a to mohli být hejtmani. Pak se rozhoduje, že nad těmito 120 místodržiteli, nad těmi hejtmany, ustanoví ještě 3 říšské vládce a mezi nimi je Daniel. A protože rozpoznal mimořádné schopnosti, které Daniel má, tak se ještě rozhodl, že z těch 3 jmenuje Daniele ještě do trochu vyšší pozice. Tady už vzniká taková strašně složitá věc, my tomu říkáme trojkové vazby. Když jsou 3, tak je vždycky velké nebezpečí, že se 2 spojí proti jednomu. A je to úplně jedno, v jakých kombinacích, a to se může měnit. Přesně to se stalo. 3 lidé mají stejné postavení a najednou král řekne, jeden z nich bude mít postavení vyšší. No a když dáte lidem moc a příležitost, ukáží se jejich skutečné vlastnosti, které mají. Projeví se povaha úplně naplno. A jim to vadí, tak se 2 spojí v koalici, postaví se proti tomu jednomu a začnou realizovat své představy. Pak se to rozjede. Nejdříve v podobě, že musíme na něho něco najít. To není možné, aby byl tak čistý. Když něco najdeme, budeme moci proti němu vystoupit. Přece on nám nemůže dělat šéfa. To přece nejde. Hledají a biblická zpráva říká, nenašli žádnou nedbalost, dokonce, to, co mě zaujalo, je ten termín ani zlý úmysl. Úmysl, to je něco, co se odehrává ve mně. Ten zlý úmysl měli oni. A oni hledali, jestli Daniel také nemá v něčem zlý úmysl. Ale Oni tam nic nenašli. A pak ještě konstatují, že slouží králi věrně. A tak začali vymýšlet a plánovat intriky. A pro svůj podlý plán získat důvěřivého krále. A to je strašně zajímavá scéna. Ta scéna ukazuje na to, že oni mají nějaký záměr a ten záměr je zlikvidovat Daniela. Ale oni s tím takhle nemohou přijít, aby naplnili tohle ten záměr. Tak vymýšlí nějaký způsob, jak toho dosáhnout, ale aby to byl uvozovka bohulibý způsob. A tak přichází za králem a říká, krále, my si tě velmi vážíme, velmi si tě ctíme, hraje se na lidskou ješitnost. Takže my teďka bychom chtěli navrhnout, a teďka z pozice dvou místodržitelů, aby přišel den, kdy se nikdo nebude obracet na nikoho jiného, než na tebe. Král si říká, jsem rád, že si mě váží. Ve skutečnosti je to strašná křivárna, to, co oni dělají. Protože na veřejnosti, před králem, před lidmi říkají, toto je ten náš záměr. A ve skutečnosti je to jiný záměr. Mě to strašně připomnělo, měl jsem příležitost, že jsem mohl mít pobožnost v poslanecké sněmovně. Tam je skupina poslanců, nebo v tom minulém volebním období byla skupina poslanců, kteří jednou za měsíc měli v kapli, anebo v těch prostorách, které tomu souvisely, dělali takové to ranní setkání před jednáním a zvali si tam různé hosty, a tak jsem byl i já jednou pozvaný, abych tam měl pro poslance bohoslužbu. Bylo to zajímavé setkání a jsem za to pozvání moc rád, ale následně mě bylo umožněno být na jednání poslanecké sněmovny. Tak jsem tam seděl na bydýlku nahoře a ten kaplan, který slouží v poslanecké sněmovně, mě říká, tak to, co teď slyšíš, to není to, co si oni myslí. To, co teď slyšíš, je to, co říkají pro média. To je to, co chtějí, aby slyšel lid. Ale oni říkají, oni si myslí něco jiného. A tak mě trochu zasvěcoval do toho podhoubí, jak taková jednání vypadají. Podobný příběh se odehrává na královském dvoře perského krále. Něco si říká pro krále. Záměr je ale úplně jiný. Ten příběh není zapsán jen proto, aby ukázal boží zázrak v záchraně Daniela z jámy lvů. Ukazuje jednání člověka uprostřed zákulisí některých rozhodování, která jsou skryta našim očím. Ukazuje na Daniela, který jedná navzdory tomuto prohnilému prostředí, jedná čestně. Ten příběh nám dá nahlédnout do světa, který je normálně smrtelníkům hodně uzavřený, do světa, kde proklamace, prohlášení, programy a záměry nemusí být vždycky nejčistší, protože se říkají pro lid, pro panovníka, ale ve skutečnosti jsou záměry jiné. Tak k tomuhle příběhu se ještě vrátíme a teď ten příběh druhý. Z pohanského prostředí se přeneseme do království krále Davida. Davida, který je pro nás a pro Židy dodnes největším izraelským králem. Byl jsem na místě, kde je Davidova rakev, David v ní není, ale symbolicky je tam král David uctíván dodnes s velkým úctem a s velkým respektem. Tam bychom očekávali, že na Davidově královském dvoře to bude morálnější. Teď to byl Bohem povolaný král. Joab táhne s vojskem do boje. Mimochodem, to, že Joab táhl na jaře s vojskem do boje, to nebyla obraná válka. To byla dobyvačná válka. Když si přečtete ten příběh, tak to prostě byl, přišel čas, kdy králové vytáhli, aby dobývali další území a podrobili si další země. Zatímco vojáci nasazují své životy pro královy dobývačné cíle, David lelkoval na střeše svého paláce. Ze střechy svého paláce viděl, že na sousedním dvoře se koupe manželka jeho velitele. Člověka, který velel určité části armády. Celé to dopadlo špatně a vy ten příběh znáte. Aby svůj čin král David zamaskoval, začne konat dobré činy. Pošle vzkaz Joabovi, aby manžela té ženy, kterou zneuctil, aby mu dal opušťák. A tak ten přijíždí domů, král David ho pozve, má s ním přátelský rozhovor, zajímá, jak se daří armádě, jak se daří Joabovi a podobně. Pohostil ho a poslal ho domů. To je hezké od něho, ne? Kdyby tam nebylo to zatím. Jenže plán mu nevyšel. Ten velitel těch vojáků, který byl takhle pozván, jedná férově a čestně, říká, já přece nemůžu jít domů, nemohu spát se svou manželkou, když moji kolegové, moji spoluvojáci bojují někde. Takže David to zkouší jinak, ještě jednou ho pozve, pohostí a opije. Tak je to tam doslova. Jenže tentokrát také nic. A David, v úvozovkách ten boží muž, se snížil na intrikaření. Přátelsky se rozloučí, svému hostovi dává dopis, ve kterým si tenhle ten voják nese pro sebe ortel smrti. Proč v dopise je napsáno, aby ho Joab postavil někde do popředí a když na ně zaútočí, tak aby couvli, aby on padl. Když na tom takhle začnete přemýšlet o tom příběhu, tak je pěkně hnusný. Míra trpělivosti přetekla a prorok Nátan z božího popudu navštíví Davida a známým příkladem o ukradené ovečce Davida dotlačí do kouta. V tom příběhu se našel někdo, kdo našel odvahu a způsob, jak se otevřeně králi postavit a říct, tak už dost, tohle jsi přehnal, tohle to si nemůžeš dovolit. Existují hodnoty, které se nepřekračují. Ty dva příběhy nejsou jen o dějinách. Jsou to příběhy toho, jak odjakživa, pokud se dostaneme k moci, jak složitě zápasíme sami se sebou, jak se z mocí dá manipulovat, jak se dá moci ovlivňovat, jak se může propadnout moci různým pokušením. Tento týden mi přišla naléhavá SMS-ka od člověka s poměrně širokým nadhledem. V SMS-ce znělo, potřebuji s tebou nutně mluvit, kdy mohu zavela. Přibyla naléhavá, protože já se setkávám s lidmi, kterým někdo umírá, tak jsem říkal, snad Boleňkovi někdo neumírá. Tak mu volám, hned jak se mohl. Z druhé strany se ozval zoufalý hlas. Je mi fyzicky špatně. Poslouchal jsem tiskovou konferenci prezidenta a následně další tiskovou konferenci. Řekni mi, jak je to možné, jak je to možné, že jsme dovolili, abychom se dostali na takové morální dno. Jak je možné, že jsme dovolili, aby se tohleto dělo a následoval celý výčet projevů hořkosti, zklamání, psychické bolesti z projevů, které se týkaly našeho veřejného života. A říká, mě je tak fyzicky špatně z toho všeho. Mnoho lidí je v současnosti frustrovaných z toho, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. 3/4 století plánovaná pravidla přestávají platit. Tu se rozhodne, že si někdo vezme Ukrajinu, tu zase někdo jiný, že si vezme Grónsko. Díky sociálním sítím a manipulaci s fakty jsou ovlivňováni volitelé a k moci se dostávají lidé chabých morálních hodnot. Hranice mezi pravdou a lží se maže. Veřejnost dostává informace, které jsou pro veřejnost přijatelné, pro volitele přijatelné, ale ve skutečnosti jsou zatím jiné záměry. Jednomu poslanci tento týden v 15-minutovém projevu napočítali 9 manipulací a nepravd pro veřejnost. Do proklamací politiků se dostává xenofobie, která v minulosti rozpoutala nenávist vůči Židům a jiným etnikům. Dnes se dostává ve vztahu k Ukrajincům a jiným. Uvědomujeme si, že to, co mělo pomoci ve vytváření sociálních kontaktů, sociální sítě, jsou snadno zneužitelné a stávají se velmi často nástrojem k šíření nepravd, polopravd, lží a manipulací. A tak se nám jed zla dostává prostřednictvím mobilních telefonů až do našich domácností, prostřednictvím počítačů na náš pracovní stůl, tam, kde vedle leží třeba i Bible, a dostávají se do našeho podvědomí. Situace dnešního světa se v mnohem podobá intrikaření na perském dvoře a morálnímu úpadku krále Davida. Když to čteme v Biblii, tak to považujeme za normální, že to patří dějinám. Když se na to podíváme z pohledu, tak si říkáme, a máme o tom vůbec mluvit? No, kdo jiný by o tom měl mluvit? Kdo jiný by měl zaujímat postoje než právě my, křesťané? A tak si kladu otázku, jaké postoje máme my zaujímat v podobných situacích? Vracím se do příběhu krále Davida. O Danielovi platilo, znovu přečtu ty 3 věci, nenašli na něm žádné nedbalosti. Daniel fungoval v prostředí, které bylo křivé, podlé, plné intrik. A na Danielovi nenašli žádné nedbalosti. Danielovi nemohli vytknout ani žádný zlý úmysl. Tak to mě fascinuje. A Daniel slouží ve své roli a ve svém postavení, které má králi, věrně. On se nezapletl do politických půtek a intrik. I když mohl využít svůj vliv, a já si myslím, že Daniel mohl by využít svůj vliv, kdyby chtěl, protože on měl z těch 3 nejsilnější slovo u panovníka. Nic z toho nevyužil. Jeho znakem byla, říkáme tomu, integrita. Integrita je, vyjadřuje v morálním kontextu, vyjadřuje to, jaký projevuješ si takový, jaký ve skutečnosti jsi. Říkáš to, co je skutečně tvojí podstatou. Je to tvým přesvědčením. A to, co říkáš, také konáš. To je integrita. Ale to můžeme vidět u Daniela. Člověk s integritou je čestný a důvěryhodný. Jasně dává najevo, komu věří, kým chce být formován. On nezměnil své zvyky ani v momentu, kdy ho sledují. On to musí tušit, že ho sledují. A přece se jde jako každý den pravidelně modlit tak, jak to vždycky dělal. On se nekřiví, protože on je stejný. To je Daniel. vracím se k úkolu, on ta hvězda na té temné obloze. Obloha v tom prostředí je temná, ale on je tou hvězdou, která jasně svítí. Nezáleží na temnotě okolí. On je tím, kterým tam má být. Možná by to mohlo svádět k myšlence, že bychom tedy měli i v tomhletom světě žít ten svůj život a do ničeho nemluvit, nechat věci být tak, jak jsou. Jenže pak je tu ten druhý příklad. Příklad Davida a jeho selhání. Klíčovou postavou v tom příběhu není David, jenom David, Betsabé. Klíčovou postavou je Nátan. Nátan si nemyslí, že král jedná, nebo jenom si nemyslí, že král jedná křivě. On se nebojí vystoupit z mlčícího davu a jasně pojmenuje špatnou věc. Je prorokem, který podobně jako později Jeremiáš, Amos, ale také Jan Křtitel, se nebojí komentovat jednání panovníka. O zlu se nemá diskutovat. Proti zlu je třeba se někdy i jasně postavit. Nátanovo jednání s Davidem je ukázkou laskavého, ale neuhýbavého nastavování zrcadla. Tak jaké postoje bychom měli zaujímat dneska my? Chtěl bych vám dát k dispozici uvažování jeden text z Bible, který mě jednu dobu velmi silně oslovil. Hledal jsem boží cestu v mém životě, byl jsem dost vnitřně rozpolcený a přemýšlel jsem, kudy jít a jak se postavit v situaci, do které jsem věděl, že se nevyhnu. A na to místo přesně vzpomínám, kdy v takové té vnitřní prázdnotě mi tenhle ten verš přišel na mysl. Verš z proroka Micheáše, 6. kapitoly, verš 8. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. My jsme vyzváni k tomu, abychom nesli hodnoty, ne rozdělení. Hodnoty, které jsou vytýčeny těmito třemi výzvami. Zachovávat právo nebo jednat spravedlivě, jiný překlad říká. Spravedlnost je základní etický a právní pojem, označující morální požadavek na správné uspořádání vztahu, na rovný přístup a na odplatu. Bibli není spravedlnost chladná neutralita. Spravedlivé jednání je aktivní postoj. Hebrejský termín, který je tam použit, čedaka, znamená věrnost, ochranu slabých, péči o chudé, sirotky a cizince. Jednat spravedlivě znamená být aktivní ve chvíli, kdy je někdo ponižovaný, ve chvíli, když se děje zlo, tak se postavit na stranu dobra. Spravedlivý není ten, kdo nikomu neublíží. Spravedlivý je ten, kdo jedná správně, i když ho to něco stojí. Četl jsem strašně hezký citát. Bez spravedlnosti, pokud nesledují společný zájem, co jiného jsou království než velké loupeže. Spravedlnost, o které se tady hovoří, to je výzva k postoji. A teď zase použiju výrok apoštola Pavla, jak jsme dneska o něm přemýšleli v úkolu. Buďte těmi hvězdami na té temné obloze. My si můžeme stěžovat a můžeme nadávat na systém, ve kterém jsme. A budeme mít spoustu důvodů. Ale Boží slovo nám říká, vy v tomto světě, který takový je, buďte spravedliví jako ten Daniel. Neste tam hodnoty do tohoto světa. Nepřipojte se k hodnotám těch intrik, nepřipojte se k tomu, nerozšiřujte informace, které rozdělují společnost. Naopak, buďte těmi, kteří nesou to, co je správné. Ta spravedlnost je tam i v tom té češtině, cítíme to správné, co je čestné, co je dobropověstné, co má dobrou zprávu a dobrou pověst, co má i něco, co by proměňovalo společnost k dobrému. To druhé, k čemu tam jsme vyzváni, buďte milosrdní. Milovat milosrdenství znamená nepodlehnout pokušení, zaslouží si to. Dobře mu tak. Kdo ví, jak to je? Milovat milosrdenství znamená nerezignovat na soucit ani v polarizované společnosti. Jsem zklamaný, kolik nenávisti vůči lidem zaznívá z veřejných úst. Být milosrdný neznamená, nebo znamená neudělat z tvrdosti ctnost. Lidé chtějí slyšet a vidět tvrdé politiky, ale to dělají z tvrdosti ctnost, protože lid to chce. Spravedlnost bez milosrdenství tvrdne. Milosrdenství bez spravedlnosti se rozplývá. Zrá spravedlnost potřebuje obojí. Takhle to Pán Bůh také ukázal na truhle smlouvy. Dole byl zákon, spravedlnost, a nad tím byla slitovnice, znak Božího milosrdenství. Nebuďme ti, kteří nesou jen spravedlnost. My ani nevíme přesně, jak věci jsou. Nesme spravedlnost tak, jak můžeme podle Božího řádu. Spravedlnost, která nese řád. Ale buďme také milosrdní. A tady myslím obzvlášť na ten veřejný prostor sociálních sítí, který tvrdne. Kolik hrubosti, nepravd a tvrdosti se tam šíří. Žasnu, jak někteří lidé, kteří by vám neřekli pravdu nikdy do očí, nebo to, co si myslí, ale co vám napíší na sociální sítě, nikdy by vám to neřekli do očí, ale napíší to tam anonymně. Já sám jsem takových zpráv už dostal celou řadu. A žasnu nad tím, jak je to snadno zneužitelné. A žasnu nad tím, kolik nepravd, polopravd jsou šíří i věřící lidé. K milosrdenství patří i vztah k cizincům. V knize Přísloví je napsáno, svá ústa otevři za práva slabých a obhajuj všechny trápené. Zastaň se utištěných, kteří se nemohou bránit. To je poslání nás křesťanstvu a my bychom měli v tomhletom směru naprosto jasně stát na straně těch, kteří jsou utiskovaní. Moc se mi líbí citát, když můžeš, nenech bez hlasu ty, kteří ho ztratili, a když mluvíš, mluv tak, aby se druhým dalo dýchat. A pak je tam třetí výzva. Žít pokoře k Boží slávě. Pokorný člověk žije ve vědomí, že nemá opravdu ve všem pravdu. Že ji nemusí mít. Prostě pokorný člověk si uvědomuje, že pravdu on, že není tím vlastníkem pravdy. Je ochoten si nechat zpochybnit vlastní pravdu. To je pokora. Žít pokorně znamená žít bez iluzí o vlastní velikosti a bez strachu o vlastní hodnotu. Někdy se bojíme se postavit pokorně a říct si, mýlil jsem se jenom proto, abychom nestratili zdánlivě svoji čest. Se líbí právě ten citát. Žít pokorně znamená bez iluzí o vlastní velikosti. Já jsem ten, který všechno ví a zná, ale i bez strachu o vlastní hodnotu nestratíš ji, když přiznáš svoji chybu. V knize Výchova mě zaujal výrok, se kterým bych se s vámi chtěl rozdělit. To, co svět nejvíc potřebuje, to, co dnešní svět nejvíc potřebuje, jsou lidé, kteří se nedají koupit ani prodat. Lidé, kteří jsou v hloubi svého srdce ryzí a čestní a jejich svědomí je věrné povinnosti jako střelka magnetickému pólu. Lidé, kteří budou stát za správnou věcí, i kdyby nebesa padla. V dnešní společnosti, která je taková, jaká je, a nedělejme si iluze, ve všech dobách, tohle to bylo, četli jsme příběhy, dokonce i na izraelském dvoře bylo jednání podlé. Nezapojme se do toho, co rozděluje. Naopak, postavme se na stranu toho, co je, jak to říká prorok Micheáš, co je spravedlivé, co je milosrdné a co je k Boží slávě. To, co svět nejvíce potřebuje, jsou lidé, kteří se nedají koupit ani prodat. Lidé, kteří jsou v hloubi svého srdce ryzí a čestní. To je vlastnost Daniela. Jejich svědomí je věrné povinnosti jako střelka magnetickému pólu. Věrní té spravedlnosti, tomu milosrdenství. Lidé, kteří budou stát za správnou věcí, i kdyby nebesa padla. Ježíš to vyjádří výrokem, vy jste světlo světa, jste sůl země. Je vaším úkolem nenést rozdělení, naopak nést tam to pozitivní. Apoštol Pavel řekne, zářte jako ty hvězdy na té obloze. Buďte těmi, kteří jsou opakem toho, co se děje ve společnosti. Nezapojte se do intrik společnosti. Nebuďte jenom těmi, kteří si to myslí, ale nebojte se i veřejně vystoupit jako ten Nátan. Postavte se za dobrou věc. Když se ráno probudíš, co dovolíš, aby nejdřív živilo tvoji mysl? Podělím se s vámi o jednu modlitbu, kterou se ráno velmi často modlím. Já mám rád modlitby, které jsou někdy napsané některými lidmi, kterých si vážím. Modlitby, které vystihují moji potřebu. A tak vám tu modlitbu přečtu. Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený syn všude tam, kam přišel a zanechal po sobě dobro. Každého, s kým se setkám, koho mi posíláš do cesty, dej, abych v něm poznal svého bratra. Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se zjeví tvá láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať se ze mě nestane mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je tak zapotřebí. A od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. A ještě jedno. Dovol, abych přivedl každého aspoň o krůček blíž tvému synu, můj Bože, to vše pro tebe, s tebou a v tobě. To, čím živíme svoji mysl, to, co dovolujeme, aby nás ovlivňovalo, je to, jaký pak ve skutečnosti jsme. Když se rozmáhá zlo, je potřeba ale i zvednout svůj hlas. To byla úloha Nátana, Jana Křtitele, Jeremiáše, Jana Husa, ale i Dietricha Bonhoeffera ve druhé světové válce. Edmund Burke říká, to je irský myslitel, filozof a politik, aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří lidé nedělali nic. Parafrázuji, k vítězství zla stačí, když slušní lidé budou sedět se založenými rukama. Jsem vděčný za všechny slušné lidi, za všechny, kterým není jedno, když se zlo dostává do popředí, když se s pravdou manipuluje. Jsem vděčný za hrdý na dopis, který se čte v Českém sdružení ve sborech tuto sobotu. Mimo jiné se v něm píše, jako věřící lidé vyznáváme, že agrese je zlo. Jakákoliv forma násilí a útloku je v rozporu s božím vedením, s viděním světa. Zlo nesmí být tiše trpěno, přečkáno, natož omlouváno a bagatelizováno. Na perském dvoře byl Daniel. V královském paláci Nátana byl Davida byl Nátan. Na Herodesově dvoře byl Jan Křtitel. A v naší společnosti jsem to já a ty. Amen.